Të nderuar dëgjues, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Fillimisht titujt kryesor. Kuvendi Maqedonisë nën kontroll të policisë, Zoran Zaev kërkon formimin e qeverisë. Dhuna në Maqedoni ka qenë pritshme, vlerësojnë analistët në Shkup. Në Kosovë, qeveria vendos që të procedoj në kuvend demarkacionin javën e ardhshme. Nga zhvillimet në botë, presidenti Trump thot se ka shanse të ndodhë një konflikt i madh me Korenë e Veriut. Në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shkup, situata sot ka qenë më e qetë pas dhunës së djeshme në kuvend. Lider të disa partive kanë thënë se nuk do të marrin pjesë në takimin e thirrur nga presidenti i Maqedonisë Gjorgj Ivanov, ndërsa lideri social-demokrat Zoran Zaev ka kërkuar formimin e qeverisë. Kolegja në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga, në sjell në detajet të reja të fundit.
Ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë Agim Nuhiu, duke bërë balansin e zhvillimeve të dhunshme në Parlamentin e Maqedonisë gjatë ditës së djeshme, tha se një pjesë e strukturave udhëheqëse të dikasterit të policisë nuk e kanë kryer punën si duhet dhe për këtë duhet të bartin përgjegjësi. Ai njëherë është kanë nënvizuar se një pjesë e drejtuesve të dikasterit të policisë nuk kanë vepruar në bazë të ligjeve për të ruajtur qetësinë dhe rendin, por kanë vepruar në bazë të urdhërave që kanë marrë nga qendrat politike. Megjithatë, ministri Agim Nuhiu tha se një pjesë e madhe e të punësuarve në dikasterin e policisë janë profesionistë me ndihmën e të cilëve situata është vënë në kontroll. Ministri i Punëve të Brendshme është zotuar se të gjitha ata të punësuar që kanë tejkaluar kompetencat do të përgjigjen para organeve të drejtësisë.
Kontrolli i brendshëm pra Ministrisë për Punë të Brendshme është e kyçur dhe do të kërkojnë përgjegjësi për të gjitha ato të cilët nuk vepruan në pajtim me kompetencat ligjore. Përfshir edhe antarët e udhëtesisë së shtabit operativ. Ministria e Punëve të Brendshme është institucioni i cili duhet garantoj rendin dhe qetësinë publike, e jo të jetë institucion në ndikim të subjekteve politike të cilat dëshirojnë të kërcëpërdorin për qëllimet e tyre.
Ka theksuar ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë Agim Nuhiu, ai tha se për periudhën 4 mujore sa është në krye të këtij dikasteri, ndjen përgjegjësi se nuk ka arritur të menjanoj politikën nga strukturat udhëheqëse të Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Do të kërkoj të rrecen time, por ju siguroj se do të bëjt shmos për krimin e kushteve për transfer të pushtetit dhe do të kërkoj përgjegjësi ligjore dhe penale edhe për strukturat udhëheqëse në Ministrinë për Punë të Brendshme.
Ndërkohë, Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë ka njoftuar se për momentin janë arrestuar 8 persona të cilët kanë ushtruar dhunë në Parlamentin e Maqedonisë. Ndërkaq, lideri i Lidhjes Social-Demokrate Zoran Zaev, i cili kryeson me shumicën e re parlamentare zgjedhjen e kryetarit të ri të Parlamentit, edhe kundrejt zhvillimeve të dhunshme gjatë ditës së djeshme në Parlament, e ka cilësuar si hap shumë të rëndësishëm për proceset demokratike.
Pravishme golem qekur napret. Vo demokratskite procesi.
Kemi bër një hap të madh në proceset demokratike, sipas shumicës parlamentare kemi bër hapin e parë me zgjidhjen e kreut të kuvendit dhe do të vazhdojmë me formimin e institucioneve të tjera. Uroi Talat Xhaferin dhe e përkujtoi se fortë mbështesim atë, ka theksuar lideri i socialdemokratëve. Zaev, duke komentuar zhvillimet e dhunshme në parlament, me shras një pjesë e protestuesve kishin sulmuar deputetët e shumicës parlamentare në mesin e të cilëve ishte dhe ai personalisht, tha se dhunuesit ishin pjestar të policisë dhe disa të tjerë i cilësui si bandit që kishin për qëllim likuidimin e tij. Lideri i LSDM-s njëherë është ka theksuar se nuk do t'i përgjigjet ftesës së Ivanovit, duke cilësuar atë si përgjegjës për atë që ka ndodhur brenda në kuvendin e Maqedonisë. Në formë ironike, Zaev është pyetur se ku do të duhej të mbahej takimi i liderëve sipas të gjitha gjasave ka shtuar ai në qendrën klinike, sepse veprimet e Ivanovit kanë bërë që kryetarët e partive politike të marrin lëndime serioze trupore. Me rast akoma në spital është i shtrirë lideri LRPDSH Ziadin Sela. Ngjarje të dhunshme në parlamentin e Maqedonisë i ka dënuar dhe lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Ai nga Tetova ka apeluar për gjakftësi dhe një herë është ka kërkuar që problemi infraetnik të mos shëndrohet në problem ndëretnik.
Këtë rast apeloj të gjithë qytetarët në Republikën e Maqedonisë që të ruajnë gjakftësinë, urtësinë dhe në veçantë të shqiptarët që ky problem nga intraetnik të mos shëndrohet në problem ndëretnik. Por, si që filluar si problem politik, me mjeti politike të zgjidhet.
Ka theksuar lideri BDI-s Ali Ahmeti, ai është përhuri prerë se partia që drejton nuk do të marë pjesë në takimin e liderve të thirur nga presidenti shtetit Gjorgji Ivanov, nga se si që kanë nënvizuar, tani më Ivanovi nuk paraqet pjesë të zgjidhjes së problemit, sepse ai është vetë pjesë e problemit. Ndryshe situata para parlamentit të Maqedonisë duket se është e qetë, ndërkohë që në derën kryesore hyrëse të parlamentit vazhdojnë të qëndrojnë dhjetra protestues të cilët mbrëm kanë ngritur tenda. Ndërkohë që rreth godinës së parlamentit ku janë vendosur barikada metalike për të bllokuar qarkullimin e qytetarëve, vërrehet prania e përforcuar e forcave speciale të policisë, të cilat kanë mbritur nga shumë qytete të Maqedonisë. Ndryshe gjatë ditës së djeshme qindra protestues në organizim të iniciativës për Maqedoni të Përbashkët kanë hyrë në parlamentin e Maqedonisë dhe kanë sulmuar deputetët e shumicës së re parlamentare, pasi ata paraprakisht në një situatë tensionuar zgjodhën kryetarin e ri të institucionit lidhënës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Zhvillimet në kuvendin e Maqedonisë kanë qënë të pritshme, thonë njohësit e çështjeve politike. Nano Ružin dhe Pero Dimshovski thonë se njohja e krye parlamentarit të ri Talat Xhaferin nga shumë vendet të botës është sinjal se ish kryeministri Nikola Gruevski nuk ka më mbështetje. Analisti tjetër Alaidin Demiri thotë se mund të ketë spirale të re të dhunës pasi Gruevski si pas ti vështirë se do të dorëzoj pushtetin. Më shumë hollësin nga Isuf Kadriu.
Dhuna ndaj deputetëve të kuvendit të Maqedonisë nga protestuesit të cilët të tajnë në mbrëmje për disa orë pushtuan institucionin ligjvënës, vërteton kërcënimet e vazhdueshme të strukturave të vëmëro DPMNE-s dhe të presidentit të Gjorgji Ivanov se me të gjitha format e mundshme do të pamundosojnë konstituimin organeve të reja nga shumica parlamentare e u theqën nga LSDM-ja e Zoran Zaevit. Kështu vlerësojnë njohësit e rrethanave politike. Por, pavarësisht të kësaj, Nano Ružin, ishte diplomat dhe rektor në Universitetin Fon, thotë se njohja e krye parlamentarit të ri Talat Xhaferin nga shumë shtete me relevancë ndërkombëtare, si nga SBA-t përmes ambasadës amerikane në Shkup, por edhe zyrtareve të lartë të BE-s, dëshmon se Gruevski po e humb mbështetjen dhe pushtetin, të cilin refuzon ta dorëzoj duke u thirrur në atë që njihet si platformë Tiranës.
Priznavanje të në legitimitetët vëjzborët në novjet precetel në sobrenjë të Talat Xhaferi, në që mnogu jaka, silna, poraka.
Njoja e legitimitetit në zgjedhin e kryetarit të rritë të kovendit Talat Xhaferi është një sinjal shumë i fëqishëm, që hapo mundësi të reja për zgjedhin e krizës, për katësishtë, për zgjedhin e një qeverie të orientuar drejt bashkimit evropian dhe aleancës e veri atlantike, thot Nano Ružin. Në këtë kuadro, Pero Dimshovski, ishte zyrtari i lartë në Sekretariatin për çështje evropiane, thekson nevojën e vazhdimit të konstituimit të organeve të reja. Ai thotë se pas zgjedhjes dhe emërimit të Talat Xhaferit për krye parlamentar, duhet të pasojë akti tjetër i zgjedhjes së qeverisë së re.
Novjet precizatel beshe izbran javno, si te go vidohme načinat na koj beshe izbran, so glasenje, so na mnozinstvo na pretenici të isë.
Kryetari i ri i kuvendit u zgjodh publikisht dhe të gjithë ne e pam procesin e votimit të tij nga shumica parlamentare, duke respektuar të gjitha procedura që i takon partive që kanë shumicën e re. Por ky proces nuk duhet të ndalet këtu. Kjo shumicë duhet të ndërmerë dhe hapa tjerë të zgjedhjes edhe të qeverisë, pavarësisht të kundërshtimeve të vëmëros. Është e qartë se Nikola Gruevski nuk do ta pranoj këtë, por zgjidhje tjetër nuk ekziston përveç e konstituimit të organeve të reja në pajtim me koalicionet e mes partive që kanë numrat e nevojshëm, thotë Dimshovski. Por nga ana tjetër Alaidin Demiri, njohësi çështjeve politike, thotë se Nikola Gruevski dhe grupi rreth tij nuk do të tërhiqen dhe sipas tij mund të ketë spirale të re të dhunës.
Strukturat paramilitare dhe militare të vëmëros, të cilët udhëqëren dhe Ivanov dhe Gruevski, qëllimin e kanë që mos të lejojnë formimin e qeverisë, dhe unë me mbesë këtu të vazhdojnë. Fakti që ato instalohen, të është rrethën parlamentin, është pat i cili të regohen se dhuna nuk ka përfunduar për të të këtë vazhime dhe më të të pasi që policia u vunë në mbrojtje të demonstruese dhe protestuese, regohen se scenari nuk ka përfunduar për të ashtu të vazhdoj në format e veta, të mëndoj se të format dhe të jenë të dhunshë.
Thot Demire, analistët theksojnë nevojën e ndërhyrjes edhe më të fuqishme për zgjidhjen e krizës nga jashtë, në mënyrë që situata të mos përshkallëzohet nga skenar të mundshëm destabilizues që ka ndodhur edhe më parë në Maqedoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Ndaj zhvillimeve në Maqedoni kanë reaguar edhe zyrtarë të ndryshëm në Kosovë, ashtu si edhe zyrtarë ndërkombëtar përfshirë NATO-n. Deklaratat e tyre mund t'i lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, ku mund të gjeni edhe pamjet të më të fundit me videon nga zhvillimet në Maqedoni.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Vazhdojmë tani emisionin me materialet e tjera. Pas shumë debateve, polemikave dhe negociatave në nivele të ndryshme, qeveria e Kosovës ka vendosur që javën e ardhshme ta procedoj për ratifikim në kuvent marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Marrëveshja po procedohet në kuvent në kohën e kundërshtimeve të ashpra të opozitës dhe një numri deputetësh nga partitë në pushtet, çka e ka bërë të paqartë nëse do të sigurohen votat e mjaftueshme për ratifikimin e saj. Kronika në vazhdim e përgatitur nga Zjadi Ngashi.
Qeveria Kosovës pritet të procedojë javën e ardhshme për ratifikim në kuvend marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Marrëveshja më e përfolur dhe më kundërshtuar deri më tani në Kosovë pritet të nënshtrohet procedurës së ratifikimit nga deputetët me gjithë kundërshtimet e opozitës dhe një numri të deputetëve nga partitë në pushtet. Procedimin e kësaj marrëveshje në kuvend e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu. Ai ka thënë se kryeministri dhe Qeveria Kosovës i kanë kryer të gjitha obligimet si në aspektin procedural, ashtu edhe atë profesional që çështja e demarkacionit të procedohet në kuvend.
Konsiderojmë se marë parasysh gjitha rrethanat, si qeveri është në vullnetin e palëve në koalicion, por ky vullnet më jep të drejtë konstatoj se së shpejti dhe kjo së shpejti është çështje jo javësh por ditësh dhe konsiderojmë se ditët e ardhshme që i bie javën e ardhshme të procedohet çështja e demarkacionit në kuvendin e Kosovës.
Për shkak të tensioneve dhe mungesës së votave në kuvend për ratifikimin e demarkacionit, kryeministri Isa Mustafa qëndroi këtë ditë në Bruksel, ku ndër tjera kërkoi nga Bashkimi Evropian pezullimin e ratifikimit të demarkacionit për dy vitet e ardhshme. Me këtë pezullim, ai kërkoi që për dy vitet në vijim Kosovës të hiqen vizat, me kusht që demarkacioni të ratifikohej pas kësaj periudhe kohore. Megjithatë, Brukseli ka insistuar që marrëveshja të vihet në kuvend për ratifikim. Po ashtu, edhe Partia Demokratike e Kosovës, si partia më e madhe dhe pjesë e koalicionit qeverisës, i ka kërkuar kryeministit Mustafa që marrëveshja të procedohet në kuvend dhe në varësi të ratifikimit apo dështimit, pastaj të shihet nëse vendi do të shkojë në zgjedhje. Ndërkaq nga opozita, është bërë qartë se demarkacioni aktual do të kundërshtohet. Qëndrimin kundër marrëveshjes aktuale për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi e ka shprehur edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, që në paraqitjen e tij të parë para qytetarëve pas kthimit nga Franca, ku ishte mbajtur nën masën e ndalimit për afër 4 muaj.
Po na me drejt po ju thojnë, ma nuk ju japim, nuk merrni ma prej shqiptarëve. Kur thon, kufiri është në qafër, e është në kur, a e dini sa pak jo më ka thon. A e dini sa tokë shqiptare veç 200 vjetë në ka marë mali zhi?
Demarkacioni kufirit me Malin e Zi u nënshkrua në gosht të vitit 2015 në praninë ndërkombëtare dhe ai u shëndrua në një kosht të bashkimit evropian për procesin e liberalizim të vizave për qytetarët e Kosovës. Ratifikimi i marrëveshjes ishte tërhequr nga votimi më 1 shtator të vitit të kaluar pas tensionimit të gjendjes së sigurisë dhe mungesës së votave në kuvendin e Kosovës për ratifikim. Tani pritet që për herë të dytë koalicioni qeverisës të provojë ratifikimin e kësaj marrëveshje në kuvend. Procedimin sa më të shpejtë të demarkacionit në kuvend e ka kërkuar së fundit edhe zëvendës ndihmës sekretari Amerikan i shtetit Hojti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova vlerësohet se ka potencial të lartë në sektor të ndryshëm për investitorët e huaj. Përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të fushës thonë se interesimi i investitorëve të huaj nuk mungon, por se nevojitet një ambient më i mirë afarist. Kronike Luljeta Krasniqet.
Disa nga industritë më atraktive për investitorët e huaj, të cilët do të vinin të investonin në Kosovë nga ekspertë të fushës së ekonomisë dhe përfaqësues të bizneseve, konsiderohet të jenë sektori agrobiznesit, minjera dhe minerale, si dhe fusha e teknologjisë. Për këta sektor, përfaqësues të Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë thonë se ka interesim nga investitorët gjerman. Kryetari i Bordit të Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë, Fadil Hoxha, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se së shpejti presi një investim të madh të një investitori gjerman në fushën e përpunimit të metaleve.
Ka lajme shumë mira, ne si Odë të shkojmë shumë shpejt në një klub të bizneseve në Republikën e Bajenit dhe nga atje ka gjasat mira që në drejtimin e metaleve dhe përpunimit të metaleve që të sjellim një investitor me emër shumë të madh.
Investime ndërkombëtare në Kosovë në vazhdimësi nga njohës të fushës e ekonomisë dhe nga vetë institucionet e Kosovës ishin cilësuar si promotori zhvillimit ekonomik të vendit si dhe gjenerimin e vendeve të reja të punës. Ish drejtori i përgjithshëm në Agjencinë për Investime dhe Përkrahje të Ndërmarrjeve në Kosovë, Aldrin Luka, thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova ka potencial të lartë për investitor të huaj.
Industritë më atraktive për ta do të ishin fusha e agrobiznesit, dhe janë fushat të cilat përdorin fuqi të lartë punëtore. Domethënë forca punëtore kushton shumë në perëndim dhe ne mund të zaventojmë ato industri të cilat tashmë në Gjermani apo shtete të tjera perëndimore veç është trajt të paguar shumë punëtor.
Ambienti biznesor në Kosovë vazhdon të ketë edhe barriera, tekson Luka, dhe si të tilla duhet të eliminohen. Kosova, shton Luka, vazhdon të ketë probleme me furnizim stabil me energji elektrike.
Qeveria duhet t'i ofrojë një investitor një garanci apo ta ketë t'ia lë hapur dyert në ballafaqimin me këto probleme. Për shembull, duhet të marrë përsipër përmirësimin e infrastrukturës të rrymës. Jo investitori i huaj vjen Kosovë dhe të investon në rrjetin e rrymës, siç është ne, po duhet qeveria përmes ndonjë forme të ndonjë kredie të butë t'ia sigurojë infrastrukturën e plotë.
Ardhin e investitorëve të huaj në Kosovë kishte pengu edhe situata jo e mirë politike në vend. Kjo situatë ka pasur ndikim të madh në rënjën e interesimit të kompanive të huaja që kapitalin e tyre ta shtrinë në Kosovë. Kryetari i Bordit të Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë, Fadil Hoxha, thot se zgjidhja e problemeve politike në të cilat po kalon vendi do të ishte një sinjal mjaft i rëndësishëm për ardhjën e investitorëve.
Tani direkt në Odën tonë vijnë direkt kompani që interesohen për tregun e Kosovës. Dhe kjo është një shaj shumë e mirë dhe është një shansë e jashtëzakonshme që nëse ne do të mund të arrinim një klimë të bukur politike për ata njerëz, unë besoj që këto investime nuk kanë më munguar vitet e ardhshme në Kosovë.
Situata politike jo e mirë në Kosovë ishte theksuar edhe nga zyrtarët qeveritarë se po pengon interesimin apo i ardhjen e investitorëve ndërkombëtar në Kosovë. Sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, investimet e huaja direkte në vendin në muajin nëntor të vitit të kaluar kanë qenë rreth 220 milion euro, kurse në vitin 2015 këto investime kanë qenë rreth 320 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë, zyrtar nga qendrat rehabilituese nga drogat thonë se në 3 vjetet e fundit asnjë qytetar nuk ka kërkuar ndihmë nga përdorimi substancës narkotike të llojit heroin. Holsit na i sjell Ariana Kasapole.
Përdorimi substancës narkotike të llojit heroin ka shënuar kohët e fundit rënje të përdorimit nga të rinjtë e Kosovës, për dallim nga vendet e tjera të botës ku thuhet të ketë patur rritje të përdorimit të saj. Sipas studiuesve në Universitetin Columbia të SBA-s, numri i amerikanëve që përdor heroin është pesëfishuar në dekadën e fundit dhe mosha e përdoruesve është ndërmjet 18 deri në 44 vjeç. Por, në Kosovë në 3 vjetët e fundit nuk është shënuar asnjë rast që të rinjtë të kenë kërkuar ndihmë mjekësore për përdorim të heroinës, ka deklaruar Safet Blaka, i drejtuesi i qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint në Prishtinë. Megjithatë, thot ai, substancat e tjera narkotike kanë shënuar rritje në përdorim dhe marijuana tashmë përdoret edhe nga fëmijët e moshës 12 vjeç.
Sa i përket heroinës, dukshëm trendi përdorimit të heroinës ka dhënë në Kosovë. Pra, si mas zonave tona në labirint, tri vitet e funit, ne nuk e kemi asë një rast i cilit u përdorimi në anë aktuit tri viteve funit të heroinën. Pra, duke shëmi në shkëput ato generacionet e vjetra që kam përdor drogë, prej generatave të reja. Kjo është një fenomen shumë interesant për arsye se si mas informacioneve ka disa trende për zonë e botë rritje se heroinës.
Si pas ti, rënja e numrit të përdoruesve të heroinës ka ardhur pas shtimit të aktiviteteve për parandalim të përdorimit të heroinës dhe njëkohësisht edhe angazhimit të policisë së Kosovës.
Parën heroinë, janë rritë drogat të tjera, që varë është për shemëll kokaina, vetamina, mësqasim për marihuanën që është rritë jashtë zakoneshëm.
Autoritetet e randit thonë se për dukurin e luftimit të trafikimit me narkotik, kanë zhvilluar plane strategjike të cilat, si që thonë, janë treguar të sukseshme. Baki Kelani, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se policia ka shtuar aktivitetet për parandalimin e trafikimit të narkotikve.
Policia ka rritë që në kuadër të kësaj periudhe kohore të realizoj një sër planësh konkrete, po njëkohësisht edhe nga januari deri në prill të këtij viti të konfiskoj apo sekuestroj dikon mbi 28 kg të heroinës. Pra kjo tregon që rezultatet e policisë janë të larta për këtë periudhë kohore të vitit 2017.
Kosova për shkak të pozitës gjeostrategjike ndodhet ndërmjet lindjes dhe perëndimit dhe kjo thon ekspertët e fushës e bën pjesë në rrugën ballkanike të transportimit të substancave narkotike, qoftë në origjinë nga lindja drejt perëndimit apo anasjelltas. Kosova është konsideruar vend tranzit për trafikimin e drogës dhe jo destinacion i saj, thon autoritetet e rendit, një pohemi bazuar edhe në raportet ndërkombëtare për aktivitetet e grupeve të njohura si trafikues me substanca narkotike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Organizata Freedom House me Selinë Shëba thot se vetëm 13% e popullatës në botë jeton në vende me shtyp të lirë. Në raportin e publikuar sot, Kosova radhitet në vendin e 96 në listën e 199 shteteve dhe e klasifikohet në kategorinë me shtyp pjesërisht të lirë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e sjell Fatmir Bujupi.
Në raportin vjetor, Freedom House thot se liria shtypit ka shënuar rënje në vitin 2016 në pikën më të ulët në më tepër se një dekadë, për shkak të goditjeve kundër medjave të pavarura nga shtetet autoritare dhe për shkak të kërcënimeve të paprecedente ndaj gazetarëve dhe organizatave të medjave në demokracitë madhore. Në raportin e titulluar Liria shtypit e 2017, Horizonti i errët i lirisë së shtypit, shkalla e lirisë së medjave në 199 vende dhe territore klasifikohet në kategoritë e lirë, pjesërisht e lirë dhe jo e lirë. Kosova radhitet në vendin e 96 të listës, ndërsa klasifikohet në kategorinë e vendeve me shtyp pjesërisht të lirë. Në këtë kategori janë edhe Kroacia, vendi 76, Serbia 98, Shqipëria 103 dhe Bosnjë-Hercegovina po ashtu 103. Sipas raportit, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić, me qëllim që të diskreditoj kompanitë mediale, pjesën më të madhe të fushatës së tij në zgjedhjet prezidenciale e ka kryer përmes së tabloidit proqeveritar Informer, që ka publikuar akuzat të pabaza kundër gazetarëve që ishin kritikë ndaj qeverisë. Vlerësohet se liria shtypit në Maqedoni është në kategorinë jo të lirë dhe është e klasifikuar në vendin 139. Në përgjithësi, Freedom House thot se 42% e popullatës botërore kanë liri të pjesërishme të shtypit, ndërsa 45% jetojnë në vendet ku ambienti për media nuk është i lirë. Në raport të theksohet se derisa regjimet autoritare kanë vazhduar ose kanë zgjeruar goditjen e tyre kundër medjave, politikanët në disa shtete demokratike kanë lansuar ose i kanë përshkallëzuar përpjekjet për formimin e raportimit, duke i delegjitimuar kompanitë mediale, duke ushtruar ndikim politik ndaj transmetuesve publik dhe duke ngritur profilin e medjave miqësore private. Freedom House thekson se presidenti amerikan Donald Trump e ka nënçmuar shtypin derisa ishte kandidat dhe tash si president, duke hedhur poshtë rolin e medjave në mbajtjen e zyrtarëve qeveritar përgjegjës për fjalët dhe veprimet e tyre. Zoti Trump disa herë është tallur me reporterët, duke i cilësuar si furnizues të pasinqertë të lajmeve të rrejshme dhe e tradhtar të korruptuar të interesave kombëtare të Shteteve të Bashkuara. derisa një këshilltar i tij i lartë i ka përshkruar gazetarët si parti opozitare. Në këtë kuadër, analistja në organizatën Freedom House, Ellen Aghekian, thotë:
When political leaders in the United States lambast the media, it encourages their counterparts abroad to do the same.
Kur liderët politik në Shtetet e Bashkuara i kritikojnë ashpër mediat, atëherë kjo i inkurajon kolegët e tyre në vendet e jashtme që ta bëjnë të njëjtën gjë, thot Ellen Aghekian.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Kosovës 3 vjet pas miratimit të legjislacionit të nevojshëm ka formuar Komisionin për verifikimin dhe njohjen e statusit të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Me funksionalizimin e këtij komisioni do të nisë edhe procesi aplikimit për njohjen e statusit të këtyre viktimave dhe më pas edhe kompensime. Në këtë mënyrë 17 vjet pas luftës institucionet shtetërore do të japin mbështetje edhe kësaj kategorie të luftës. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha në mbledhjen e qeverisë bëhet fjalë për një çështje shumë të ndjeshme, por të rëndësishme për vendin e sidomos për personat e prekur. Ligji i miratuar siguron përfitime të veçanta dhe pensione në vlerë prej 300 eurosh. Besohet se rreth 20.000 persona i kanë mbijetuar dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të donte të zgjidhte krizën në Korenë e Veriut në mënyrë diplomatike, por se është e mundur të ndodhë dhe një konflikt i madh.
Well, there's a chance that we could...
Po, ka shanse të përfundojmë me një konflikt të madh në Korenë e Veriut, absolutisht, tha Trump në një intervistë për agjencinë e lajmeve Reuters. Korea e Veriut ka kërcënuar se ka kapacitet të sulmojë SHBAN dhe çanqe të tjera me raketa balistike që mund të bartin koka bërthamore. Trump lavdroi presidentin e Kinës Xi Jinping për trajtimin e çështjes së Korezë Veriore, duke thënë se ai është një burr i mirë që do vendin e tij. Trump, pasi është zgjedhur president nëntorin e kaluar, ka thënë se Kina nuk bën mjaftueshëm për të frenuar Korenë Veriore dhe se SHBA mund të marr hapa të njëanshëm. Policia britanike tha se ka parandaluar një komplot terrorist duke qelluar një grua gjatë bastisjes në një shtëpi në Willesden në veri perëndim të Londrës. Gruaja, 21 vjeçë, ka qenë një nga subjektet e hetimit dhe është në gjendje serioze por të qëndrueshme. Bastisje ka pasur edhe në Kent ku janë arrestuar 6 persona. Policia tha se operacioni nuk ka lidhje me një arrestim që është bërë të njëjtën pranë parlamentit në Londër. Policia tha se shtëpia në Willesden ka qenë nën vëzhgim. Të njëjtën autoritetet kanë arrestuar një burr 27 vjeç pranë ndërtesës së parlamentit në Londër si pjesë një operacioni të drejtuar nga inteligjenca. Muajin e kaluar nga një sulm terrorist në Londër, kanë vdekur 6 veta. Kancelaria Gjermane Angela Merkel do të takoj presidentin rus Vladimir Putin më 2 maj në Rusi. Njoftohet se bisedimet do të përqendrohen në luftrat në Siri dhe Ukrainë dhe çështje të tjera. Udhëtimi i Merkelit në qytetin Sochi do të jetë vizita e parë e saj në Rusi në 2 vjet. Udhëtimi vjen në kohën kur tensionet midis Moskës dhe Perëndimit vazhdojnë. Marrëdhëniet janë përkeqësuar rënd qysh në vitin 2014 kur Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes dhe ka nxitur revolt kundër qeverisë në lindje të Ukrainës. Në luftën që ka pasuar janë vrarë mbi 9900 njerëz dhe ajo vazhdon pavarësisht një marrëveshje për paqe në të cilën Merkel ka pasur rol ndërmjetësime. Papa Francesku ka arritur në Egjipt, vendin ku komuniteti i lashtë i krishterë përballet me sulmen nga militantët e Shtetit Islamik. Para se të zbriste në Kairo, papa tha se udhtimi i tij 2 ditësh është udhtim i unitetit dhe vëllazërisë. Në një mesazh për popullin egjiptian këtë javë, papa ka shfaqur shpresën se vizita do të ndihmojë për të sjellë paqe dhe për të nxitur dialogun dhe pajtimin me botën myslimane. Papa do të takojë presidentin e Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi dhe do të flasë në Universitetin Al-Azhar, një qendër kyçe mësimeve për Islamin Sunit. 3 javë më parë sulmet me bomba në 2 kisha koptike vran 45 veta. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcillni në Facebook dhe Twitter. Parambylljes të ndërruar dëgjues, ju njoftoj se rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë Ekspoze mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe në rrjetin social Facebook. Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.